Virðulegi forseti. Það eru þetta stór sókn í menntamálum þegar við sjáum það að umsóknir í kennaranám eru að aukast 45%. Þetta er aðgerð sem við erum að setja 220 milljónir í og ég myndi segja, þarna bara verið að fara mjög vel með fjármuni. Það að geta framkallað svona með því að kynna til leiks fimm aðgerðir, þar að segja starfsnámið, styrkin, leiðsagnarnámið og allt það og að það séu helmingi fleiri kallmenn sem sækjum það að fara í kennaranámið. Þetta kalla ég stórsókn. Stórsókn að þýleitinu til að við ætlum að gjörbreyta umgjörðin í kringum kennaran og það virkilega ánægjulegt að sjá hvað hefur vel tekist til. Við vorum að sjá tölfræði dag frá Efnahags- og framfarastofnunni. Hvað segir hún okkur? Hún segir okkur árið 2016 þá vantaði okkur, þá vorum við Það vantaði 6% upp á það að við myndum ná svo kölluð OECD meðaltali. En fram að þeim tíma við erum búin að auka framlög til háskóla að nafnvirði 22,3% frá 2017 og raunvirði 7,3%. Það er alla líkur á því að okkur takist að gera það sem við sögumst ætla að gera. Og ég mjög ánægð með það og stórsókn felst líka í því að vera með vitund af vakningu það hvað menntun skiptir miklu máli. Og þar held ég að okkur hafi tekist mjög vel til og það skiptir mig líka miklu máli að við nýtum það fjármagn vel og við sjáum það á framhaldsskólastíginu, við erum að forgangsraða í þá og starfsnám, við erum að sjá aukningu í tækni skóla Íslands 32% á sem stutta tíma. Þannig að efstast í það virðist vera að skila einhverju.
Þá tekur til málsáttu eftir tótti þingmaður Suðvestur kjördæmis